kyllä on kylmä ilman ala. Pohjoistuuli edelleen, tosin tuuli on hyvin kevyt. Yön aikana täältä alueelta kulki korkeapaine ohi ja se teki semmoisen ilmiön, että Haminan kohdalla veden korkeus oli laskenut peräti miinus 45 senttimetriin. Ja aamulla näkyikin täällä Pellingin saaristossa, missä nyt ollaan, niin se, että merivesi oli tosi matalalla. Se korkeapaine ei kuitenkaan tunnu täällä semmoisena, niin kuin kesällä jotenkin aina ajattelee, että korkeapaine tuo tullessa helteitä ja lämmintä, vaan kylmä ilmanala edelleen vallitsee. Ja toi pohjoistuuli tuntuu siltä, että niin kuin täällä olisi jääkaapissa täällä ulkoilmassa. No, onneksi on lämmintä vaatetta. Me olemme siis Pellingin saaristossa. Tämä on Porvoosta eteläänpäin oleva saaristo Suomenlahdella, täällä itäisellä Suomenlahdella. Ja syömme juuri tässä moottorilla ajellessamme kalapihmejä, joita saimme kalastaja Kellgreniltä eilen vielä sitten päivän päätteeksi. On kuule hyviä kalapihmejä. Ai ai ja näillä purjehtia jaksaa. Tänään me perehdytään Tuve Janssonin lapsuuden ja aikuisiän kesäviettopaikkojen maisemiin. On kuule hyviä. Tuossa äsken just ohitimme Glåsholmin saaren. Ja Glåsholmilla on ollut paitsi merivartioasema, niin myös aikanaan majakka. Sinne on rakennettu 1832 sellainen pyöreä tiilimajakka. Ja nimenomaan tämä Glåsholmin majakkasaari on ollut Tuve Janssonin lapsuuden kesien semmoinen retkikohde ja kesien kohokohta, minne Janssonin perhe teki kesäretkiä. Se majakka ei ollut käytössä kuin vajaat 30 vuotta, kun todettiin, että se oli rakennettu väärään paikkaan. Ja uusi majakka rakennettiin kauemmaksi merelle Söderskäriin. Ja kun se Glåsholmin majakka poistettiin majakkakäytöstä, niin lyhtyosa poistettiin ja sitä tornia lyhennettiin ja lyhdyn tilalle rakennettiin 8-kulmainen suippopäinen peltihattu katoksi. Ja sen huippuun kiinnitettiin risti ja sen nupiksi vaakasuora tynnyri. Ja kun katsoo näitä kuvia Glåsholmin majakasta, niin se on ihan täydellinen esikuva muumitalolle. Pyöreä torni, jossa on ihan muumitalon ikkunoiden näköiset ikkunat ja sitten se katto. Täältä muumien äiti Tuve on saanut innotuksen. Ja sitten kun katsoo tuonne kauemmaksi noille luodoille kohti tuonne horisonttia, niin yksi noista luodoista, puuttomista kallioluodoista, on Gluvharu, jonne Tuve Jansson ja Tuulikki Pietilä rakensivat mökin. Ja siellä he viettivät 30 vuotta kesiä. Me menemme tänään tutustumaan sinne Gluvharun saarelle. Ja oppaaksi lähtee pellinkiläinen Kai Gustafsson, jolla on ihan omakohtaista kokemusta Tuve Janssonista ja hänen perheestään. Me puksuttelemme tässä nyt moottorilla kohti Kain satamaa hänen talolleen. Ja jätämme veneen sinne ja sitten matkaamme tuonne Gluvharulle hänen moottoriveneellään. Nimittäin sinne Gluvharulle ei purjeveneellä ole hyvä rantautua. Oliko se näin, että Tuve Jansson tuli tänne perheineen lapsuuden kesiä viettämään tänne teidän kotitontille?
Joo, kyllä. Hän tai Tuuven vanhemmat vuokrasivat minun isoisältä kesänviettopaikan. Ja siihen aikaan tavattiin tehdä niin, että he saivat silloin asua varsinaisessa talossa. Ja oma väki muutti tämmöisen pikkutalon. Ja näin ollen Tuuve vetti lapsuuden kesänsä tuossa talossa, mikä tuossa nyt näkyy. Kunnes minun äiti ja isä meni naimisiin. No silloinhan Tuuvekin oli tietysti aikuinen. Silloin muutettiin systeemi. Janssonit menivät pikkutaloon ja oma väki sai asua vuodet ympäri omassa talossaan.
Oliko se Janssonin perhe täällä sitten koko kesän?
Joo, siihen aikaan yleensä oltiin koko kesä. Ne varmaan, heillähän oli, tai siis muuttivat keväällä ja 3-4 kuukautta varmaankin piikoineen päivineen tuli.
Sinun isäsi veisti veneitä.
Kyllä.
Tekikö hän veneen myös Tuve Janssonille?
Kyllä hän teki varmaan 2 venettä ainakin. Tuuvelle tämä viimeinen, joka on vielä olemassa Vellamon museossa Kotkassa, missä oli ihan kunnon perämoottorikin.
No mitä täällä sitten tapahtui täällä teidän pihamailla silloin, kun Janssonien perhe asui? Elikö teidän perhe ja Janssonin perhe täällä sitten semmoista rinnakkaiseloa?
Kyllä se oli. Jos nyt puhutaan minun lapsuudestani, eli niin kuin 50-luvulla, niin se oli oikeastaan Tuuven veljen perhe, joka silloin jossain vaiheessa rupesi asumaan tässä Lillstuganissa. Ja heidän lapset ja me olimme, ja minun sisko ja minä, olimme vähän samanikäisiä. Mehän leikittiin. Me ainoat leikkikaverit olivat Janssonin lapset meille, koska meillä oli 3 kilometriä matkaa täältä tuonne kylään. Metsäpolku ei ollut muita seuraa. Tuuvehän oli siihen aikaan sitten semmoinen satunainen vieras, koska hän oli jo silloin tuolla saaressa, Bredshärissä siihen aikaan.
Niin ensiksi Tuuve vuokrasi sen Bredshärin.
Hän meni ensiksi Bredshärin ja siellä hän rakensi Lasse, hänen nuoremman veljensä kanssa, talon noin 49-50 vuonna. Ja he varmaan hyvin pitkälle ihan itse tekivät sen talon, suurin piirtein niin kuin ajopuista, niin kuin sanotaan, ja horisontti oli vatupassi ja siihen tyyliin. Ja siellähän hän sitten rupesi olemaan kesänsä, silloin kun hän oli maassa ylipäätään. Ja sitten vasta 64 hän meni Glowhorniin.
Niin, kirjassaan siinä Tuuve kertoo, että Bredshärillä alkoi olla liian vilkasta, sinne tuli liikaa väkeä ja hän kaipasi rauhaa tai sellaista omaa luotoa.
Joo, se oli kyllä ihan totta varmaankin, että ihmiset hän tuli kuuluisaksi ja ihmiset rupesi vierailemaan yhä enemmän ja enemmän, niin varmaan hän ajatteli, että hän saa olla enemmän rauhassa, kun hän menee ulos Glowhorniin.
Minkälaisena sä koit heidän perheensä, kun he täällä olivat kesäsin teidän kotitontilla?
Jos ajatellaan, että täällä elittiin hyvin eristyneesti, niin olihan ne aika paljon erilaisia, niin kuin ihan toisesta maailmasta tietysti. Ja jos Janssonit yleensäkin ja Tuuve varsinkin, niin oli semmoinen minulainenkin mukava ihminen. Hän jutteli lasten kanssa ihan niin kuin aikuisen kanssa. Ja saattoi esittää vaikka kuinka typeriä asioita, niin hän kuunteli ja vastasi kohteliaasti aika järkevästi. Minusta Tuuve oli valtavan hieno ihminen. Hän oli niin erilainen kuin tavalliset pellinkiläiset jotenkin.
Kun sanoit, että he olivat hyvin erilaisia toisesta maailmasta, niin kerro vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa?
No tarkoitan, että ihmiset täällähän puhuvat lähinnä säästä ja ruoanhankinnasta ja kalastuksesta ja tämmöisestä. Puhuttiin vain konkreettisista asioista. Janssonit puhuvat paljon muustakin, niin kuin semmoista asioista, joka ei ehkä saaristolaisten mielestä ollut niin kauhean tärkeää, että onko jotain kauhean kaunista tai jotain on kauhean jännää tai jotain semmoista.
Kun mietitään näitä Tove Janssonin teoksia, kirjoja, muumitarinoita, niin tunnistatko niissä jotakin sellaisia asioita ja tarinoita tai niissä kuvissa jotakin sellaisia asioita, jotka yhdistät tänne, jotka olisi poimittu nimenomaan just täältä teidän kotimaisemista?
Joo, kyllä paljonkin, joskin tietysti Tove ehkä ei halunnut ihan yksi yhteen toista asioita, vaan hän ehkä aina vähän sekoitti asioita, myöskin henkilöitä, että miksasi vähän sen. Mutta tietenkin sen nyt huomaa monesta, jostain hiekkarannasta tai luolasta tai joku kalastaja tai jotain myrskyolosuhteita tai paljon semmoisia ihan muumikirjoissa ja tietysti kaiken maailman novelleissa sen jälkeenkin näkyy.
Onko tässä lähellä joku luola?
On. Kohta siis 1,5 kilometrin päässä. Ja se on tietenkin se luola, mikä esiintyy muumiin.
Just.
Mutta tästä eteenpäin se on niin kuin se oli silloin. Elikkä oli yksi tupa ja yksi kammari.
Just.
Joo.
Ja täällä on...
Ja se oli siinä.
Hella.
Se ei ole kyllä alkuperäinen enää, mutta samassa paikassa.
Joo. No. Tupa ja sitten kammari. Ja kammarin ikkunasta on näkymä tonne merelle.
Samoin kuin täältä keittiön ikkunasta.
Joo. Ja tuosta näkyy rantaa ja kivisiä poukamia tai joo, kivisiä tuommoisia pieniä niemiä.
Joo, no toi on, se on itse asiassa saari, mikä näet tuon Katajan takana tuolla.
Just.
Ja siihen Sunshare ja siihen Tove rakensi ihan ihka ensimmäisen mökin teini-ikäisenä. Hän sitten purki myöhemmin pois. Semmoinen, missä hän varmaan yöpyikin. Ehkä 3x3 metriä.
Joo, no. Just. Eli pieni semmoinen seikkailumökki.
Tavallaan, joo.
No kävitkö sinä sitten Klubharulla, kun Tove ja Tuulikki siellä asuivat, niin
joo,
vierailulla vai... Miten?
No, ne oli usein semmoisia yhdistelmiä, vierailuja, postin vienti ja juomaveden vienti, koska siellähän ei ollut juomavettä. Ja etenkin Tuvellahan tuli paljon postia. Käytin silloin tällöin siellä, riippuen vähän säästä, jos oli hyviä keliä, niin nehän tytöt tuli itse tänne ja sitten myöhempinä aikoina niin meidän äiti käytti heidät kaupassa sitten.
Minkälaisena sitä Toven ja Tuulikin ideaa rakentaa Klubharulle pidettiin täällä Pellingissä?
Ehkä suureksi osaksi ihmeteltiin, että kaksi naista menee yksikseen asumaan semmoisen kiven. Ja varmaan tuntui siltä, että pärjääkö ne siellä. Pärjäsivät hyvin.
Tälläkö veneellä Tovekin vietiin Tuulikin kanssa sinne Klubharulle?
Kyllä, monta kertaa. Etenkin silloin keväällä muuttokuorman kanssa ja syksyllä takaisin.
No nyt on aika kova pohjoistuuli ja vesi on aika alhaalla. Miten se vaikuttaa sinne harulle maihin nousuun, kun se on semmoinen kallioluoto?
No se hankaloittaa. Ensinnäkin tämä tuuli puhaltaa suoraan siihen tavallaan ainoaan satamaan. Ja sitten kun on näin matala vesi, on hyvin mahdollista, että me emme voida mennä edes siihen satamaan. Että meidän täytyy keksiä joku toinen konsti, eli hypätään vaan suoraan kalliolle.
Katsotaan, kun päästään paikalle. Harulla ollaan! Tänne pääsi sillä tavalla, että hyppäsimme vaan veneen keulasta kalliolle ja Kai lähti veneellä ajelemaan tuonne ympärille ja odottelemaan tätä meidän vierailua. Hän ei koittanutkaan kiinnittyä ollenkaan maihin kallioon, kun pohjoistuuli painaa juuri tähän tämmöiseen luonnon poukamaan, joka tässä saaressa on. Täällä kuuluu semmoinen lintujen mekastus ja heti kun ihmisiä tuli esille, niin tiirat, joita on varmaan pari sataa, nousi tuolta kalliolta pesistään ilmaan. Tää on hyvin tunnettu myös lintujen pesimäsaarena ja niistä tarinoista se Tuuvekin kirjoissaan ja novelleissaan kertoo, kun he täällä näiden lintujen kavereina asuivat ja kokivat juuri tätä ihan samaa, että linnut ovat tosi ärhäköitä pesimäaikanaan ja kun ihminen kävelee tuossa kalliolla, niin sieltä tiira ihan hyökkii päähän. Tämä on ihan huikean mallinen saari. Tässä tämmöisten polveilevien kallioiden keskellä on pieni laguuni. Meriveden muodostama laguuni, ikään kuin tämmöinen sisäjärvi, mutta se on merivettä. Ja lokit laulaa siellä kuorossa istuen kivien päällä. Vesi tulee tuolta etelän kallioiden yli silloin, kun myrskyä on oikein kovasti ja täyttää ton laguunin sitten veden pinnan korkeammalle. Sitten tässä laguunin kohdalta tänne pohjoiseen päin tulee tämmöinen poukama, ihan pieni poukama, juuri yhden veneen levyinen. Ja tähän poukamaan Tuuve ja Tuulikki silloin aikanaan kiinnittivät sen oman veneensä niin, että molemmilla puolilla tätä kalliota on nähtävissä rautaisia lenkkejä, joihinka vene sitten sidottiin kiinni. Ja kun oli myrsky yö, niin vahdittiin, että täyttyykö se vedellä ja pysyykö se pinnalla. Tämä on ihan huikean näköinen paikka. Huh. Tämä on aivan fantastinen. Tuossa tuon laguunin yläpuolella kallion, ei voi sanoa kolossa, kun ei täällä hirveästi kallion koloja ole, mutta tuon korkeamman kalliokohdan reunan alapuolella. Siihen on rakennettu mökki. Yksi pieni huone. Se on Tuulikki Pietilän veljen, Reima Pietilän suunnittelema. Siinä on ikkuna jokaiseen neljään ilman suuntaan. Se on ruskeaksi maalattu ja siinä on vaalean siniseksi maalatut ikkunan puut ja ikkunan tämmöiset suojalaudat. Siitä mökiltä johtaa polku kalliota alaspäin ja siinä on semmoinen kalliouoma ja sen ylittää silta, puinen silta. Aivan niin kuin muumikirjoissa Muumilaaksossa joen ylittää puinen silta. Täällä on hyvin paljon sellaista, minkä voi kuvitella, että juuri se on inspiroinut näihin muumitarinoihin ja muumikuvituksiin. Tuon mökin kuistilla on puinen lippukeppi ja siinä on neljä merkkilippua ja ne muodostavat kirjaimet haru, luoto. Ja kun lipputanko pannaan paikalleen, niin siitä tietää, että täällä on joku kotona. Tämä saari mökkeineen kuuluu nykyisin Pellingin kotiseutuyhdistykselle, joka vuokraa tätä aina viikoksi kerrallaan ihmisille. Näin saari säilyy asuttuna ja tämä jatkaa sitä elämää, mitä Tuuve ja Tuulikkikin toivoivat tälle paikalle. Ja tälläkin viikolla täällä saarella on yksi nykyasukas, viikon vuokralainen paikalla. Pitäisikö tähän oikein laittaa reppu vaikka pään päälle suojaksi? Ai että. Ah, täällä on joka puolella lokinpesiä. Oh, tossa on 3 munaa. Siitä nousi just yksi lokki pois. Ja tossa kaiteella seisoo yksi lokki. Ai, tiiroja on ihan hirveesti. Ui, kun ne hyökkii. Ne on ihan hirmukesyjä. Mä kävelen tästä nyt tätä siltaa pitkin, joka johtaa tämmösen pienen uoman yli. Se on kuitenkin ihan kuiva uoma. Sen uoman yli tähän toiselle puolelle ja tässä se on se mun silmieni edessä tää mökki. Sen edustalla on hirveen isoksi kasvanut ruusupöheikkö. Tämmöstä tuontiruusua. Tuossa on pari Kanadan hanhea. Niilläkin on näköjään täällä pesiä. Täällä ollaan kuistilla. Ja ihan niin kuin Tuuve kirjoittaa, niin mökin oven vieressä katajaisessa koukussa roikkuu mökin avain. Hyvää päivää! Saanko tulla kurkistamaan?
Joo, joo. Tervetuloa.
Oi, sulla on täällä just ruoka menossa. Ihanat tuoksut. Oi, kun täällä on tunnelmallisen näköistä. Täällä on ikkuna jokaiseen 4 ilman suuntaan. Ja ikkunaverhot on tuommoista Marimekon ananaskuosia. Oranssia ja keltaista. Ne näyttää ihan siltä, kun vuonna 64-62 niitä on hankittu. Mm. Sitten täällä on pari petiä, kirjoituspöytä, jolla on öljylamppu ja paljon kynttilöitä, kulmakaappi, aivan niin kuin muumitalossa, ja voimistelurenkaat roikkuu kattoparrussa. Högforsilla lämmitetään vanha rautainen hella, jolla lämmitetään ja keitetään ruokaa, ja hellan päällä on kyltti, jossa lukee Steng inte spjället. Älkää sulkeko uuninpeltiä. Tämän viikon täällä Harulla asustaa Marika Kaipainen. Mikä sinut sai tulemaan tänne?
Mä oon Tuuve Marika Jansson -fani. Ja sitten kun tämmönen mahdollisuus on olemassa, niin mä tänä vuonna hain tän ensimmäistä kertaa. Ja niin sitten tulin valituksia. Erittäin suurella ilolla ja kiitollisuudella otin paikkani vastaan. Ja nyt sitten täällä ajatus oli, että tuun tänne residenssiin viikoksi tekemään mun kuvataiteilijan jatko-opintoja. Ja niitä tässä nyt sitten teen tämmöisessä todellakin inspiroivassa ja rauhallisessa ja tosi upeassa maisemassa ja viihtyisessä pienessä mökissä.
Mikä oli sun ensimmäisiä tunnelmia, kun sä tulit tänne?
Mä liikutuin. Mulle tuli oikeasti vähän kyynel silmään, kun mä avasin tämän oven ja täällä tuoksuu. Siis tää tuoksuu ja kaikki tää tunnelma on aivan jäljittelemätön. Ja toi kattoparru on itse asiassa veneen mastu.
Mikä susta on tehnyt Tuuve ja Tuuve-fanin?
Mä oon myös suomalainen naistaiteilija, ehkä se on siinä. Mä samaistun.
Miten sä aiot tehdä nyt täällä tämän viikon?
No, nyt mä ensimmäisenä tänään aamulla mä oon tehnyt muutaman akvarellimaalauksen. Mä näin unta, että mun pitkähiuksinen poika leikkasi tukkansa viime yönä ja mä tein siitä pienen teoksen. Ja yritän nyt ruveta tekemään vähän sitä taiteen maisterin päättötyötäkin.
No, minkälaisia sellaisia asioita täällä mökissä olet jo löytänyt, joita löytyy myös Tuuven töissä, esimerkiksi muumipiirroksissa?
No tuossa uunin yläpuolella on tuommoinen öljylampetti. Se on ainakin ihan tutun näköinen. Muumipappa taitaa kävellä sen kanssa. Ja sitten tuolla on tuommoinen kiva pikku kompassi, joka on laitettu pohjois-etelä suuntaan tuossa ikkunan äärellä. Niin se on ihan selkeästi semmoinen tutun näköinen elementti Tuolla on tämmöinen kiva matka-arkku. Ehkä kallion muodot on sellaisia monessa kohtaa, mitä mä oon katsellut.
Kun sä oot täällä ihan yksin koko viikon, ja tää on tämmöinen ulkoluoto, tosi karu, ei mitään suojaa miltään puilta. Pelottaako täällä?
Mä ehkä vähän, kun mä tulin tänne, mä vähän arastelin, että jaahan, mitenhän tässä käy. Ja varmaan mun puolisokin ajatteli niin, mutta ei täällä pelota. Tää on tosi viihtyisä paikka ja tulet sai hyvin tuohon uuniin. Ja ei, mä nukuin todella hyvin. Varmaan monen kuukauden en ole nukkunut kaupungissa Helsingissä näin hyvin, että ei täällä pelota.
No tälle ajalle täällä harulla on sulla aivan erityinen merkitys, paitsi taiteilijana, niin myös oman elämän kannalta. Sä oot käynyt läpi ison elämänmuutoksen ihan hiljattain.
Joo, mä 2012 sairastuin syöpään ja nyt se sitten ikävä kyllä uusi viime syksynä ja nyt on taas raskaat hoidot takana. Ja jotenkin tänne pääsy ja tänne tuleminen ja tämän mahdollisuuden saaminen oli tämmöinen yksi osa sitä, että kaikki mun elämän toiveet ja mitä mä haluan, niin voi toteutua, että mä oon taas semmoisessa ihanassa uuden alussa ja jotenkin semmoisessa uusien mahdollisuuksien edessä, että samalla tavalla kuin tämäkin on todella hieno mahdollisuus, niin vähän niin kuin, että nyt taas kaikki uusi ja ihana voi alkaa. Että kyllä tämä tästä, että semmoinen, tämä on niin kuin vähän lahja mulle, niin kuin elämä yleensäkin.